kako u pitanjima o temeljnim načelima pravednosti zauzeti nepristranu točku gledišta. Kako biti fair u tim pitanjima? Škotski filozof iz 18. stoljeća David Hume smatrao da se to može postići samo zauzimanjem položaja razboritog, pronicljivog promatrača. Hume je smatrao da su ljudi obično usredotočeni na ostvarivanje svojih interesa. Jedini izlaz iz tog položaja vidio je u mašti. Ljudi se u svojoj mašti mogu izuzeti od svojih interesa i zauzeti nepristranu točku gledanja. Od tuda i razboriti, pronicljivi promatrač. Adam Smith, škotski ekonomist i filozof koji je također živio u 18. stoljeću, imao je sličnu koncepciju koju je nazvao nepristrani promatrač. Američki filozof 20. stoljeća, John Rawls, za taj položaj imao svoj naziv, veo neznanja. Taj položaj ovako opisuje Jonathan Wolf u svom uvodu u političku filozofiju.
Pretpostavimo da u bliskoj budućnosti dođe do nestašice nogometnih sudaca. Za veliki broj utakmica postalo nemoguće pronaći neutralnog sudca. Pretpostavimo da je to slučaj i na utakmici između Uniteda i Citya i da je jedini kvalificirani sudac na utakmici trener Uniteda. Naravno da se City protivi prijedlogu da on sudi utakmicu. Međutim, nogometni je savez svjestan da se ovakve poteškoće pojavljuju s vremena na vrijeme, pa su zato izumili poseban narkotik. Kad ga uzmete, ponašate se posve normalno osim u jednom pogledu. Imate krajnje selektivan gubitak pamćenja. Ne možete se sjetiti koju nogometnu momčad trenirate, a ne možete ni čuti nikoga tko vas pokuša podsjetiti. Kako bi trener Uniteda trebao suditi utakmicu pod utjecajem tog narkotika? Najbolje bi mu bilo da bude nepristran. Zna da trenira jednu momčad, ali ne zna koju. Dakle, ako bi nasumce odabrao i davao prednost jednoj od momčadi, možda bi naštetio vlastitoj momčadi. Neznanje rezultira nepristranošću.
Veo neznanja ključan je kako bi Rawls razvio svoja načela pravednosti. Ta načela pravednosti kažu da svaka osoba treba imati jednako pravo na najširi sustav jednakih temeljnih sloboda, te da društvene ekonomske nejednakosti treba urediti tako da su one na najveću korist najlošije stojećih i da su povezane sa službama i položajima koji su dostupni svima pod uvjetima pravične jednakosti mogućnosti. John Rawls ovaj načela pravednosti razvio u dijelu Teorija pravednosti objavljenom 1971. godine. U Okomovi britvi već smo govorili o velu neznanja. Ali kanadski filozof Gerald Jerry Cowen dovešće u pitanje i taj veo neznanja i načela pravednosti izvedena iz njega. Iz vela neznanja i tih načela pravednosti može prema Cowenu izaći samo daljnja nejednakost. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o Cowenovoj kritici vela neznanja. Naš sugovornik dr. Viktor Ivanković sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Gerald Alan Cowen, znani kao Jerry, rođen je 14. travnja 1941. u Montrealu u Kanadi. Na sveučilištu McGill u Montrealu diplomirao je filozofiju i političke znanosti, formalno školovanje završio je postdiplomskim studijem na Oxfordu. Studirao je pod Gilbertom Ryleom. Na Oxfordu je doktorirao, većinu radnog vijeka proveo je kao profesor političke filozofije na Oxfordskom koleđu All Souls. Cowen je poživio do 5. kolovoza 2009. Prva njegova važna knjiga je Obrana Marksove teorije povijesti. Nakon nje slijede Osobni suverenitet, Sloboda i jednakost, Ako ste ravnopravni, Zašto ste tako bogati, Spašavanje pravednosti i jednakosti, te zbirka eseja o valuti egalitarističke pravednosti. I na kraju dolazi Socijalizam, zašto ne? U toj je knjizi Cowen opisao kako vidi idealno egalitarističko društvo.
Vi, ja i cijela skupina ljudi odlazimo na kampiranje. Među nama nema hijerarhije. Naš zajednički cilj je da se svatko od nas dobro zabavi, čineći pritom koliko je to moguće one stvari koje nam pojedinačno najviše odgovaraju. Neke od njih radimo zajedno, druge odvojeno. Posjedujemo sredstva kojima možemo izvesti taj naš poduhvat. Naprimjer, imamo zdjele i tave, ulje, kavu, ribičke štapove, kanue, nogometnu loptu, špil karata itd. I kao što je uobičajeno na kampiranju, kolektivno se koristimo tim stvarima. Čak i ako se radi o predmetima koji su u privatnom vlasništvu, oni su tokom izleta pod kolektivnom kontrolom. mi se razumijemo oko toga tko će ih i kada koristiti, pod kojim uvjetima i zašto. Netko peca, drugi priprema hranu, dok treći kuha. Mnogo je razlika, ali naše zajedničko razumijevanje i duh tog poduhvata osiguravaju da nema takvih nejednakosti na koje bi itko mogao imati opravdan prigovor.
Prije kritike Rawlsa, Cohen se poduhvatio kritike Roberta Nozicka i njegovog dijela Anarhija, država, utopija. Nozicku je neprihvatljiva socijalna država koja podrazumijeva redistribuciju bogatstva siromašnim članovima društva. Nakon Nozicka, libertarijanca, Cohen je krenuo u kritiku Rawlsa, liberala. Temelj kritike bio je veo neznanja, točnije načelo razlike. Danas u Okomovoj britvi govorimo o toj Cohenovoj kritici Rawlsa. Naš je sugovornik dr. Viktor Ivanković. Da krenemo ovaj razgovor zapravo još o velo neznanja, već je velo neznanje bio tema Okamove britve. Theory of Justice je pozamašna knjiga. Ja sam našao tekst od Jonathana Wolfa o njegovom uvodu u političku filozofiju. On kaže, Rawls kaže da ljudi u izvornom položaju ne znaju svoje mjesto u društvu, ni svoj klasni položaj, ne znaju svoj društveni status, spol, ni rasu. E sad, zašto je potrebno takvo stanje Rawlsu da bi dokazao nešto?
U angloameričkoj tradiciji političkog filozofiranja John Rawls je skoro pa sigurno najvažnije lice u zadnjih 50 godina. I posebno je važan zato što je nakon dugog razdoblja dominacije ekonomskih i tehničkih pisanja o politici u središte filozofije vraćeno pitanje pravednosti, kako ćemo organizirati pravedno društvo. A Jerry Cohen, o kojem ćemo danas govoriti, rekao je da smo svi mi politički filozofi sada Rawlsovci, ne u smislu da se svi slažemo nužno s Rawlsom, nego da je Rawls postavio okvir rasprave nekakvu novu paradigmu raspravljanja. Rawlsova teorija povlači svoje korijene iz teorija društvenog ugovora. Prethodno su poznati autori Hobbes, Locke, Rousseau, i poput njih Rawls pokušava objasniti legitimnost političkog poretka kroz ideju sporazuma među slobodnim i jednakim osobama. Pitanje je dakle kakav politički poredak slobodni i jednaki ljudi dogovaraju i oko kakvih se načela pravednosti slažu. Ono što je Rawlsov doprinos u teorijama društvenog ugovora je da pojedinci koji biraju ta načela pravednosti ne smiju biti pristrani u svojem odlučivanju. Da bi racionalni pojedinci doista bili nepristrani, oni ne smiju znati kakvo će mjesto u društvu imati. Dakle, ne znaju hoće li biti bogati, siromašni, talentirani, netalentirani, pripadnici većine, koje su rase, kojeg spola, koje religije. Ako ne znaju gdje će završiti u društvu, onda neće birati pravila koja privilegiraju upravo njihovu skupinu, nego će birati nepristrano. I ovo zovemo velom neznanja. Dakle, velo neznanja je misaoni eksperiment koji osigurava da su pojedinci koji biraju načela pravednosti nepristrani. Ti pojedinci mogu neke stvari znati u društvu, dakle mogu znati da ljudi imaju različite interese, različite ciljeve, da postoji generalna oskudica resursa i da ćemo morati distribuirati pravedno neke resurse, i mogu znati osnovne činjenice iz ekonomije, politike ili psihologije. S ovakvim znanjima, odnosno neznanjima, pojedinci će pokušati odabrati onakva načela društvene pravednosti kakva bismo svi mogli prihvatiti. I Rawls bira dva načela pravednosti. Prvo načelo pravednosti je nekakav osnovni paket političkih sloboda, dakle političko okupljanje, udruživanje, sloboda govora. A drugo načelo, ono kojim se Cohen posebno bavi, se zove takozvano načelo razlike. Prema načelu razlike, distributivne nejednakosti između ljudi u društvu opravdane su samo ako pogoduju onima koji najlošije stoje. Rawls dakle dopušta nejednakosti. On kaže da su nejednakosti katkad potrebne za inovaciju, za produktivnost, jer motiviraju one koji stvaraju novu vrijednost da stvore više. Načelo razlike je dakle kompatibilno i sa tržištem i sa razlikama u plaćama, ali traži se da učinak, da krajnji učinak, bude poboljšanje pozicije onih najlošije stojećih. Treba napomenuti da po Rawlsu pojedinci koji iza vela neznanja biraju ta načela, pristaju na ta načela. Dakle, oni su vođeni tim načelima.
Rekli ste, to je misalni eksperiment. Dakle, to je epistemološka pozicija, odakle se kreće. Grubo govoreći, kao i kad je u pitanju teorija društvenog ugovora, mi ne znamo je li uistinu postojalo stanje kako opisuje Hobbes, Locke i tako dalje, pa se onda netko sastao i napravio društveni ugovor. Tako i ovdje, ne postoji partija karata u kojem nitko ne zna kakve karte ima, da to tako kažemo. Dakle, to je jedan epistemološki položaj odakle mi trebamo nešto dokazati.
Tako je, mi ne pokušavamo objasniti neki trenutak u povijesti u kojem su se ljudi našli i dogovorili načela pravednosti. Mi govorimo kako se ljudi ponašaju u nekakvim kontroliranim uvjetima. Kod Rawlsa su ti uvjeti još najkontroliraniji. Najkontroliraniji na način da se riješimo određenih pristranosti koje bi mogle determinirati nepravedna društvena načela. Kao što ste rekli, po teorijama društvenog ugovora nije stvar u tome da mi povijesno utvrdimo genezu države, nego da utvrdimo pod kojim uvjetima je ona doista legitimna za osobe koje u nju stupaju.
I sad da krenemo na drugi pogled na veo neznanja, naravno dolazimo do Geralda ili Jerrya Cowena. Prvo da ga smjestimo negdje, tko je on? Obično kad se utipka Gerald A. Cowen ili Gerald Allan Cowen, odmah dolaze dvije riječi, to je analitički marksizam. Sad marksizama ima svakojakih. Kako smo došli do analitičkog marksizma i koje mjesto Cowena u njemu?
Cowen se za vrijeme svojeg filozofskog djelovanja zapravo bavio koječime. I on je jedan od najpoznatijih kritičara Rawlsove filozofije i profilirao se kao kritičar najprije Roberta Nozicka i njegove libertarijanske teorije, a kasnije i Johna Rawlsa. O svakom od njih napisao je pozamašne knjige. No kao što ste rekli, prije nego što je postao veliki kritičar i Nozicka i Rawlsa, Cowenovi počeci su bili marksistički. Analitički marksizam je kao pokret počeo s Cowenovom knjigom Obrana teorije povijesti Karla Marksa iz 1978. godine, u kojoj Cowen brani Marksovu teoriju historijskog materijalizma. Samo dve riječi o tome. Historijski materijalizam je teza da povijest pokreću materijalni uvjeti života. Konkretno, temelj društva sastoji se s jedne strane u proizvodnim snagama, dakle tehnologiji, alatima, znanju, dostupnim sirovinama, i s druge strane u proizvodnim odnosima, dakle društvenim i klasnim odnosima, vlasničkim odnosima. To su ti materijalni uvjeti društva, a kultura, institucije, zakon, politika, religija, sve to predstavlja nekakvu nadgradnju na spomenuti temelj. Do povijesnih promjena po Marksu dolazi kada proizvodne snage počnu dolaziti u sukob s proizvodnim odnosima, dakle kad nove tehnologije više nisu usklađene sa pravnim i vlasničkim odnosima. Analitička filozofija, čisto da kažemo nešto o tome, je jedna filozofska metodologija, najprisutnija trenutno na angloameričkim sveučilištima i dominantna na najvećim sveučilištima u svijetu. Analitička metodologija je karakterizirana jasnoćom filozofskog stila, preciznim definicijama, eksplicitnim argumentacijskim strukturama, dakle postavljanju svega u jasne i konzistentne premise i konkluzije. I to je ono kako Cowen pristupa Marksu. Marksove teze pokušava prevesti na analitički jezik i tu treba naglasiti da primat ima analitička metodologija, a ne marksizam. Dakle, ako nešto iz Marksa ne možemo jasno rekonstruirati i prikazati u jasnom analitičkom argumentu, onda se to dovodi u pitanje, a ne analitička metodologija. Cowen je smatrao da je Marksova teza o historijskom materijalizmu itekako obranjiva i da je ona vrijedna rekonstruiranja u analitičkoj metodologiji i cilj je nekako bio udahnuti joj novi život. No, cilj analitičkog marksizma je drugačiji nego možda nekih tradicionalnih marksizama. Dakle, više cilj nije interpretativni, nego argumentacijski. Idemo vidjeti što je Marks tvrdio, idemo rekonstruirati njegove argumente i idemo vidjeti što drži vodu. One stvari koje drže vodu, super, rekonstruirali smo ih, precizirali smo ih, izglačali smo ih, a ostale stvari naprosto nisu izdržale argumentacijski test.
Da još nešto kažemo o Cowenu, dakle, postoji ta, naravno, September Group, ali meni je posebno draga non-bullshit Marxism Group. Dakle, to je čovjek puno izravniji nego što bi čovjek očekivao od, recimo, osobe koja zarađuje za kruh predavanjem na sveučilištima filozofiju. I taj izravan stil često puta, kako da kažem, jest bombastičan. Pa samo da kažemo nešto o toj non-bullshit Marxism Group.
Da, taj pojam rujanske skupine se zapravo originalno dogodio kada su se neki drugi ugledni znanstvenici počeli okupljati oko Cowena. U prvom redu filozof John Elster, ekonomist John Remer, sociolog Eric Olin Wright. Svi su oni na neki način prihvatili tu osnovnu metodologiju Cowena o čišće marksizmu, analitičkom marksizmu, i imali su još neke osnovne pretpostavke o metodološkom individualizmu koji kaže da društvene pojave generalno objašnjavamo pomoću djelovanja pojedinaca, ili bili su recimo pozitivnije nastrojeni prema nekim ekonomskim novotarijama kao što su na primjer teorija igara. I oni su se originalno okupljali na Elsterovu inicijativu krajem 70. godina uz Cowenov poticaj. E sad, kao što ste rekli, rujanska skupina je samo sebe nekad nazivala non-bullshit Marxism Group i čak je osvano jedan posprdni grb na kojem je na latinskom pisalo Marxismus sine stercore tauri, što bi se prevelo kao marksizam bez izmeta bika, što aludira na englesku riječ bullshit. Radilo se u početku više o njihovoj internoj šali, ali je upućivalo i na to što njih smeta kod jednog dijela marksizma. Za te sprdnje o bullshitu definitivno je odgovoran Cohen, kojem se kasnije pojavljivao u filozofskim raspravama o tome što bullshit je. Ali kažem, počelo je kao šala, iako je djelomično odražavalo određene probleme koje Cohen ima sa marksizmom. Cohen na pik uzima francuske marksiste, posebno Louis Althussera. Althusserov izraz je, kaže Cohen, takav da se strašno teško probijati kroz njegovu formu i onda kad se nekad i probiješ, shvatiš da to do čega si se probijao je vrlo često, vrlo jednostavno, pa čak i trivialno. Ako ne smatraš da je trivialno, vrlo često je do toga da si se jako dugo probijao i da si se borio sa sadržajem i da ne želiš priznat samom sebi da si gubio vrijeme. Zbog toga Cohen kaže da barem dio marksista ima problema sa bullshitom. Eric Olin Wright, Cohenov kolega, ima slične prigovore. On kaže da bullshit marksizam pati od tri intelektualna poroka. Prvo, zamučuje u pokušaju da zvuči jako duboko i sofisticirano. Drugo, intelektualno je neiskren jer se ne izlaže kritici jasnim argumentom. I treće, uzima Marksa kao neku vrstu mesijanske figure. Dakle, dogod mi uspijemo interpretirati što je Marks mislio, to je sve što mi trebamo napraviti. Analitički marksizam nas pokušava udaljiti od svega toga. Pokušava precizirati glavne teze, glavne pojmove, pokušava utvrditi što neke stvari znače, što znači klasa, što znači alijenacija, što znači eksploatacija. I onda odgovara iz toga i na neka normativna pitanja i približava se toj angloameričkoj političkoj filozofskoj tradiciji. Pita pitanja poput je li radnička klasa neslobodna i u kojem smislu je neslobodna. Što to znači biti eksploatiran i je li to ikad dopustivo. I još jedna važna stvar, kaže Cohen, tradicionalni marksist u pravilu ne zagovara aktivno socijalizam i ne bavi se normativnom političkom filozofijom zato što smatra propast kapitalizma i uspon socijalizma i komunizma kao neku vrstu povijesne neminovnosti. Dakle, šta god mi tvrdili, oko čega god se mi sporili, te stvari će se dogoditi. Povijest naprosto vodi prema njima. Ali Cohen kaže, povijest nas lagano opovrgava o tome. Nije se dogodila revolucija koju su socijalisti priželjkivali, nije se dogodilo tako da dolazimo u društvo obilja koje bi riješilo sve distributivne probleme samim obiljem, nego izgleda da je društvo obilja bilo naivna ideja i da sada moramo zagovarati socijalističke vrijednosti kontra nekih drugih vrijednosti koje se također zagovaraju u angloameričkoj političkoj filozofiji.
Sada krenemo na Cohenovu kritiku Rawlsa, to je tog vela neznanja. Dakle, zašto je za Cohena to, recimo to tako, ne baš uvjerljiva epistemološka pozicija?
Pa Cohen ga zapravo ne odbacuje. On smatra da je veono znanja vrlo koristan i moćan alat, ali također smatra da Rawls iz njega ne donosi dovoljno radikalne egalitarne zaključke. Cohen kaže da se Rawls previše nastoji prilagoditi različitim načinima života i postojećim motivacijama tržišnog društva. Previše je tolerantan prema sebičnim motivacijama, prema tržišnom mentalitetu, prema prihvaćanju nejednakosti. Dakle, za Cohena je svrha vela neznanja ok, nepristranost, uklanjanje slučajnih privilegija, slučajnog raspoređivanja talenata i bogatstava, ali, kaže Cohen, ako ozbiljno shvatimo te ideje, onda bismo morali završiti sa puno snažnijim egalitarizmom od onog koji predlaže Rawls.
Sad, čini mi se da kod Cohena postoji taj odmak ili recimo jedna sumnjičavost prema toj cijeloj Rawlsovoj liberalnoj utopiji. Dakle, tog trenutka kada mi nakon vela neznanja dođemo u tu epistemološku poziciju da možemo napraviti, početi graditi to liberalno društvo u kojem će svi živjeti bolje, čini mi se da on ima odmah stav da takva liberalna utopija jednostavno nije moguća.
Pa ono oko čega se Cohen primarno spori, ono kod čega vidi da liberalna pozicija naprosto nije održiva, je način na koji Rawls primjenjuje svoje načelo razlike. Prisjetimo se, načelo razlike opravdava nejednakosti, konkretno one nejednakosti koje će poboljšati poziciju najlošije stojećih. Kaže Rawls, te nejednakosti su nam potrebne kako bi talentirani ljudi bili produktivniji. I da bi se onda Rawlsova ideja, njihova produktivnost pozitivno odrazila na poziciju najlošije stojećih. Kod Rawlsa to se načelo primjenjuje na osnovnu strukturu društva. Dakle, na to kako ćemo organizirati zakone, institucije, porezni sustav, tržište, osnovna politička pravila. Drugim riječima, za Rawlsa je glavno pitanje jesu li institucije pravedno uređene. I onda Rawls primjenjuje načelo razlike i kaže nejednakosti su dopuštene zato što veće plaće motiviraju talentirane ljude da rade produktivnije, što dugoročno koristi i najsiromašnijima. I tu dolazi Cohen i kaže da Rawlsovi racionalni pojedinci po pretpostavci da prihvaćaju načela pravednosti, da prihvaćaju načelo razlike, načela pravednosti ne bi trebala biti primjenjivana samo na osnovnu strukturu društva, nego i na ponašanja pojedinaca. Konkretno u raspravama o nejednakosti, zašto pretpostavljamo da talentirani ljudi moraju tražiti ogromne nagrade da bi doprinosili društvu? Zašto su njihove sebične motivacije nekakva društvena nužnost? Tu dolazi do njegove glavne kritike. Za njega Rawls tretira sebične motivacije kao neku vrstu prirodne činjenice ili prirodne sile. Pojedinci će po Rawlsovoj pretpostavci tražiti velike nagrade da bi bili produktivni, ali ako ti isti pojedinci, kaže Cohen, prihvaćaju načelo razlike i motivirani su njime, to jest žele maksimalno pogodovati najlošije stojećima, zašto su im uopće potrebne velike nagrade? Zašto ih uopće traže? Zvuči pomalo čudno da isti pojedinci prihvaćaju takva načela pravednosti, a u isto vrijeme su u svojim privatnim odlukama motivirani svojom osobnom koristi do maksimalne razine. Zbog svega ovog, Cohen kaže da osnovna struktura društva nije jedino poprište ili scena distributivne pravednosti. Distributivna pravednost također se tiče i osobnih odluka. Pojedinci koji su izavela neznanja odlučili bi da bi načela pravednosti bila primjenjivana ne samo na osnovnu strukturu društva, nego i na osobne odluke. Evo jedan klasičan primjer. Zamislimo liječnika koji kaže radit ću kao liječnik, samo ako dobijem 5 puta veću plaću od svih ostalih. Rawls bi mogao reći, u redu, ako ta nejednakost poboljšava zdravstveni sustav, poboljša poziciju najlošijih stojećih, onda ta nejednakost može biti opravdana načelima pravednosti. No Cohen bi tu odgovorio, zašto liječnik, koji već prihvaća ideju pravednog društva, jednostavno ne bi pristao raditi za manju plaću? Zašto ucijenjuje društvo svojim talentom? Rawls kaže da su ta potraživanja liječnika nešto tipa sile prirode, društvene činjenice. Oni će tražiti više novaca i to je tako. Ako je Rawls u pravu što se toga tiče, onda možda imamo razloga prihvatiti takvu nejednakost. No, čudno bi bilo da nam taj isti liječnik dođe i kaže platite mi 5 puta više nego drugima da unaprijedim poziciju najlošije stojećih. Cohen slično argument primjenjuje i na politiku oporezivanja. Kaže, ako je Rawls u pravu, onda možemo opravdati smanjenje poreza za najbogatije, jer bi oni uz manje poreza više producirali, stvarili veću vrijednost za one koji najlošije stoje. No Cohen smatra prikladnim da se teorija pravednosti obrati bogatim ljudima i kaže im zašto ćete proizvoditi manje? Zašto vaše odluke o proizvodnji nisu informirane načelima pravednosti? Bogata osoba ne može reći siromašnoj bolje je za tebe da se mene oporezuje manje jer ću ja onda više raditi pa ćeš ti više dobiti. To naprosto nije koherentno. Bogata osoba sama odlučuje raditi manje kada je oporezivana više. Ona ne može o svojoj odluci govoriti kao o nekoj sociološkoj istini.
Ostanemo još na ovom načelu razlike i onda nečim što se još zapravo govori, to je taj egalitarizam sreće, luck egalitarianism. Koji je tu problem za Cohena?
Luck egalitarianism ili egalitarizam sreće, Cohenova je koncepcija egalitarne pravednosti. Prema egalitarizmu sreće, nepravedno je da su ljudi bolje ili lošije pozicionirani zbog puke sreće. Ili kako kaže, through no fault or choice of one's own, ili mi bi rekli, ni krivi ni dužni. Puka sreća, za Cohena su prirodni talenti, invaliditet, bolest, društvena klasa, obitelj u kojoj si rođen, genetika. I tu se on dosta slaže s Rawlsom. Za njega su te stvari, kako Rawls kaže, moralno arbitrarne. One ne bi trebalo utvrđivati ko će dobiti više i manje. Nitko ih ne zaslužuje. Ali to se razlikuje od onog što zove optional luck ili opcionalne sreće. To je sreća koja se tiče pojedinih rizičnih odluka, kao što su, na primjer, kockanje, rizične investicije, određeni stilovi života. I tu Cohen koristi onu basnu o mravu i skakavcu. Kaže, pravedno je da mrav koji je radio više, ima više. On je marljivo štedio i radio i da bolje stoji nego skakavac koji je živio nekakav hedonistički život. Sa strane jednakosti nije nepravedno da mrav ima više. Nejednakost između njih nije do puke sreće, nego zbog odluka koje su donijeli. No za Cohena je važna i ideja zajedništva. Važno je da ljudi preuzimaju odgovornost za svoje postupke, ali i dalje zagovara društvo koje ima solidarnost i brigu. Dakle, da ljudi na neki način dijele iskustva i mogu se poistovjećivati jedni s drugima. Luck egalitarizam može dovesti do određenih nejednakosti i to se onda pokušava usuglasiti sa principom zajedništva. Dakle, idejom da naše iskustva moraju biti komparabilna i da mi moramo moći razumjeti jedni druge u svakodnevnom životu. Daću vam primjer za to. Ako vi recimo bolje stojite i vozite automobil, a ja idem na posao busom svaki dan i sad se vaš, jedan dan se vaš auto pokvari, vi se meni ne možete žaliti u autobusu kako se grozno voziti autobusom, budući da je to dio moje svakodnevice. Dakle, između nas nedostaje zajedništvo. Dakle, ako se uspostavila nejednakost po Cohenu, ako se uspostavila takva nejednakost koja nama uklanja zajedničko polje razumijevanja, onda mi imamo taj problem zajedništva i institucije moraju naći način da zajedništvo održavaju zajedno sa egalitarnom pravednošću.
Sada krenemo malo dalje od kritike i vela neznanja i načela razlike. Dakle, kako Cohen onda vidi mogućnost nadilaženja nejednakosti? Važno je za napomenuti, jedno njegovo djelo je prevedeno i na hrvatski, Socialism, why not? Socijalizam, zašto ne? Knjiga ima 4 dijela. U prvom dijelu već se nalazi taj, sad mogli bismo reći, jedan glasoviti primjer kampiranja. Je li to uvod u, recimo, ono kako Cohen smatra da bi društvo trebalo izgledati?
Pa je, jako puno ljudi se fokusiralo na Cohenov primjer kampiranja, jer je jako elegantan. Dakle, Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju vrijednosti koje bismo svi prihvatili, a te vrijednosti su socijalističke. Kaže, na kampiranju svi dijelimo stvari koje smo zajedno donijeli, dijelimo se između pojedinih poslova za koje smo talentirani. Ako se ponašamo tako da ljudima uskraćujemo neka svoja dobra ili ako im uvjetujemo privilegirani tretman time da, ne znam, koriste našu tavu ili da im kažemo gdje je jezerce sa dobrom ribom ili stablo sa dobrim jabukama, to nekako ubija duh kampiranja. Cohen kaže da se na kampiranju manifestiraju zapravo te dvije socijalističke vrijednosti. Jedna je egalitarizam, jednakost, a druga je zajedništvo. Ljudi na kampiranju žele dobro funkcionirati. Da bi dobro funkcionirali, trebaju prigrliti takve vrijednosti. E sad, to ne znači da Cohen smatra da je masovno društvo isto što i kampiranje. On ne tvrdi da moderna ekonomija može funkcionirati kao kamperska grupa ili da treba ukinuti svaku ekonomsku koordinaciju. Poanta je moralna. Dakle, koje su to vrijednosti koje želimo manifestirati kako na užem, tako i na širem društvenom planu? Umjesto da kao defetisti pristajemo na kompeticiju i maksimizaciju vlastite koristi, trebamo tražiti izvedive institucijske načine da ostvarimo vrijednosti skampiranja. No Cohen kaže da čak i ako ne nalazimo načine da praktično pretvorimo socijalističke vrijednosti u institucije, to ne znači da su socijalne vrijednosti same po sebi nepoželjene.
Spomenuli ste na početku Roberta Nozika, dakle Nozik ima jedan onaj esej zašto je toliko intelektualaca koji predaju na sveučilištu, zašto su toliko njih lijevo orijentirani. To je jedan pogled na intelektualce i na filozofe. Cohenov pogled je drugačiji, on ima djelo You're an egalitarian, how come you're so rich? Koji je njegov pogled na sve to?
Pa na tragu ovog što smo govorili ranije. Dakle, Cohen razmatra koje su dužnosti imućnih pojedinaca u pravednim i manje pravednim društvima. Posebno ako su egalitaristi, ako prihvaćaju načela egalitarne pravednosti. Opet, za razliku od mnogih marksista, koji se poput Rawlsa žele primarno baviti društvenom strukturom, Cohen se fokusira na pojedince i kaže da mu postoji nešto uznemirujuće s idejom bogatog egalitarista. Nešto je bizarno u tome, kako kaže Cohen za to vrijeme, da postoji neki bogati ljevičar koji se zgraža nad politikom Margaret Thatcher ili Johna Majora, dok doma se jednako bogatim egalitaristima pijucka fino vino. E sad, kako kaže Cohen, prosječni anglofoni filozof egalitarist, kaže on najčešće muškarac, nije toliko imućan kao ti samo prozvani egalitaristi na ljevici, no i dalje je poprilično visoko na ljestvici primanja. Filozofi zarađuju manje nego odvjetnici, arhitekti ili liječnici, ali svejedno zarađuju više nego većina ljudi u društvu. Posebno neki poznati filozofi egalitaristi. Cohen čak pričao da je poznavao mnoge ideološke komuniste koji su bili vlasnici značajnog kapitala. I kaže da to naprosto nisu konzistentni pojedinci. Konzistentan egalitarist ne može samo zagovarati strukturne promjene, njegova vjerovanja moraju barem do neke mjere oblikovati njegove životne odluke. I to svakako vrijedi i za filozofa egalitarista.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.